ሰላም ክቡራት ሰማዕትና፣ ከመይ ቀኒኹም? ሰሙናዊ መደብ ስፖርት ናይዚ ሰሙን ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ኢትዮጵያ ካብ ሓምሳታት ኣትሒዛ ኣትሌታት ቅድድም ብሽክለታ ናብ ኦሎምፒክ ክትልኽ ጸኒሓ እያ። ናብ ዙር ፈረንሳ ግን እዚ ዓመት ንፈለማ ግዜ እዩ። ጽጋቡ ግርማይ ቅድሚ ናብ ኦሎምፒክ ሪዮ ዝመጽእ ወርሒ መጋሹ ኣብ ናይዚ ዓመት ዙር ፈረንሳ ይሳተፍ ኣሎ። ንሱ ምስተሓያል ተቐዳዳማይ ሩዊ ኮስታን መንእሰይ ደቡብ ኣፍሪቃዊ ሉዊ መይንተስን ዘሓቆፈት ኢጣልያዊት ጋንታ ላምፕረ መሪዳ እዩ ዝወዳደር ዘሎ። ዓመታዊ ውድድር ቅድድም ብሽክለታ ዙር ፈረንሳ 2016 ዝሓለፈ ቀዳም 2 ሓምለ ብዓወት ኣባል ዳይመንሽን ዳታ እንግሊዛዊ ማርክ ካቨንዲሽ ተጀሚሩ። ከምቲ ልሙድ ፈላማይ መዓልቲ ዙር ፈረንሳ ቁሩብ ምፍርራሕን ምትዕልላውን ዝበዝሖ ኮይኑ ገለ እውን ናይ ምውዳቕ ኣጋጣሚታት ረኺብዎም እዩ። ካብቶም ፈለማ ዝወደቑ እቲ ዝለዓለ ዝጥቀስ እስፓኛዊ ድርብ ተዓዋቲ ዝነበረ ኣልቤርቶ ኮንታደር ኮይኑ ኣብ መንከቡ መቑሰልትን መጉዳእትን ኣጋጢምዎ። እንተኾነ ነዚ መጉዳእቲ መኪቱ ኣብታ ብማርክ ካቨንዲሽ እትምራሕ ተዓዋቲት ጉጅለ ክውድእ ክኢሉ። ኣብ መወዳእታ ኸኣ ማርክ ካቨንዲሽ ብቕጽበታዊ ውድድር ቀዲሙ ኣትዩ ኣብ ዙር ፈረንሳ መበል 27 ዓወቱ ብምምዝጋብ ክዕወትን ቢጫ ማልያ ልባስን ክኸውን እንከሎ ኣባል ጋንታ ኤቲክስ ኩክ ስቴፕ ጀርመናዊ ማርሴል ኪተልን ኣባል ጋንታ ቲንኮፍ ስሎቫኪያዊ ፒተር ሳጋንን ካልኣይን ሳልሳይን ኮይኖም ተኸቲሎሞ ተዓዊቶም። ናትናኤል ብርሃነ ካብ ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ መበል 128፣ ወዲ ጋንቱ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት መበል 156፣ ጽጋቡ ግርማይ ካብ ጋንታ ላምፕረ መሪዳ ኸኣ መበል 172 ደረጃታት ሒዞም ውድድሮም ዛዚሞም። ካልኣይ መድረኽ ዓወት ሻምፒዮን ዓለም ዝኾነ ፒተር ሳጋን ካብ ጋንታ ቲንኮፍ ዝተረየላ ኮይና ኣብ 3 ዓመቱ ንፈለማ ግዜ ዝተዓወተላ ነይራ። ማርክ ካቨንዲሽ ኣብታ ናይ መወዳእታ ዓቐበት ድሒሩ ግዜ ስለ ዘጥፈ ቢጫ ማልያ ናብ ፒተር ሳጋን ከይዳ። እንተኾነ ግን ማርክ ሓቡኡን ናይ ዘይተሳዕርነት ድሌቱን ዘንጸባረቐላ ሳልሰይቲ መድረኽ ዳግም ዓወት ብምምዝጋብ ንኣንድረ ግራይፕል ብኣዝዩ ልዑል ጥምጥም ቅጽበታዊ ናህሪ ብናይ ሓንቲ ጸጉሪ ዓቐን ፍልሊ ቀዲሞ ቢጫ ማልኡ እንተ ዘየምለሰኳ ናይ ነጥቢ ቀጠልያ ማልያ ግን ክለብስ ክኢሉ። ድሕሪ እቲ ውድድር ነዚ ብፎቶ ፊኒሽ ዝተወሰነ መወዳእታ ውድድር ውፅኢት ንምፍላጥ ብዙሕ ክጽበዩ ተገዲዶም እዮም። ምስ ተረጋገጸ ኸኣ ንማርክ ካቨንዲሽ መበል 28 ዓወቱ ተመስኪሩሉ። ኣብዚ ውድድር ኣበርክቶ ወድጋንቱ ዳንኤል ተክለ ሃይማኖት ዓብዪ ነይሩ። ራብዓይ መድረኽ ዙር ፈረንሳ ረቡዕ ዝተኻየደ ኮይኑ ልክዕ ከምቲ ናይ ሳልሳይ መድረኽ እቲ ውፅኢት ብሓያል ጥምጥም ቅጽበታዊ ናህሪ ብፎቶ ፊኒሽ ተወሲኑ። ማርሰል ኪተል ካብ ጋንታ ኤቲክስ ኩክ ስቴፕ ንካብ ዳይረክት ኤንጂን ዝኾነ ብራያን ኮካርድ ብኣዝዩ ውሑድ ንኡስ ካልኢት ቀዲሞ ኣትዩ። ፒተር ሳጋን ሳልሳይ፣ ማርክ ካቨንዲሽ ከኣ ሻምናይ ኮይኖም ውድድሮም ዛዚሞም። እዛ መዓልቲ ብተወሳኺ ጽጋቡ ግርማይ ዝለዕለ ውፅኢት ዘመዝገበላ ኮይና መበል 60 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ብምዝዛም ኣብ መደብ መንእሰያት ደረጅኡ ናብ መበል 14 ክብ ከቢል ክኢሉ ኣሎ። ትማሊ ኣብ ዝተኻየደ ሓምሻይ መድረኽ ውድድር ኣባል ቢኤምሲ ግሬግ ፋን ኣፈርማት በይኑ ሞሊቑ ብምኻድ ወይ ከዓ ሶሎ ብምኻድ ብዓብላሊ ተዓዊቱ። ለባሲ ቢጫ ማልያ እውን ኮይኑ ጽጋቡ ግርማይ መበል 73፣ ዳንኤል መበል 112፣ ናትናኤል ከዓ መበል 187 ደረጃታት ሒዞም ውድድሮም ዛዚሞም። ክሳብ ሕጂ ተኻይዶም ኣብ ዘለዉ ቅድድማት ኣብ መደብ መንእሰያት ጽጋቡ 10 ደረጃ፣ ናትናኤል መበል 29፣ ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት ከዓ ጽጋቡ መበል 74፣ ዳንኤል መበል 157፣ ናትናኤል ከዓ መበል 195 ደረጃታት ሒዞም ውድድሮም ይቕጽሉ ኣለዉ። ኣብ ዜናታት ኩዕሶ እግሪ ኣርጀንቲናዊ ኮኸብ ኩዕሶ እግሪ ሊዮነል መሲ ኣብ ከተማ ባርሴሎና ዝርከብ ቤት ፍርዲ ብ3 ክስታት ምትላል ምኽፋል ቀረጽ ወይ ግብሪ ዝሓለፈ ረቡዕ ን21 ነዋርሕ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ክጸንሕ ፈሪድዎ። እቲ ቤት ፍርዲ ብተወሳኺ ንኣቦኡ ሆሄ ብተመሳሳሊ ገበናት ንተመሳሳሊ እዋን ኣብ ማእሰርቲ ክጸንሕ ፈሪድዎ ኣሎ። እቲ ፍርዲ ብመንገዲ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ስፔን ይግባይ ክበሃሎ ይከኣል ምዃኑ በቲ ቤት ፍርዲ ዝወፀ መግለጺ ይሓቢሩኣሎ። እንተኾነ ግን ኣብ ትሕቲ ሕጊ ስፔን ትሕቲ 2 ዓመት ፍርዲ ማእሰርቲ ብመጠንቀቕታ ክሕለፍ ወይ ክፍጸም ስለ ዝከኣል መሲን ኣቦኡን ናብ ቤት ማእሰርቲ ክኸዱ ዝኽእሉሉ ዕድል ኣዝዩ ንኡስ እዩ። እቲ ቤት ፍርዲ ንመሲ ከባቢ 3 ሚልዮን ዶላር ከም መቕጻዕቲ ክኸፍል ክእዝዞ እንከሎ ኣቦኡ ኸኣ 2.25 ሚልዮን ዶላር ክኸፍል ተወሲንዎ ኣሎ። ወዲ 29 ዓመት መሲ ሓደ ካብቶም ዝለዓለ ገንዘብ ዝኽፈሉ ኣትሌታት ዓለምና ኮይኑ ናይ ሓሶት ኩባንያታት ኣብ ቤሊዝን ኡራጓይን ብምኽፋት ኣብቲ ናይ 3.2 ሚልዮን ፓውንድ ኢሜጅ ራይትስ ዝረኸቦ ኣታዊ ኣብ መንጎ 27 29 ክኸፍሎ ዝግብኦ ግብሪ ከይከፍል ምውጋዱ ዝብል እዩ ተኸሲሱ ነይሩ። ኣብ መጎትኡ ግን መሲ ኣነ ኩዕሶ እግሪ እየ ዝፃወት ነይረ፣ ብዛዕባ ዝኾነ ካልእ ነገር ኣፍልጦ ኣይነበረንን፣ ነቦይን ጠበቓታተይን ይኣምኖም ነይረ ይብል። ንሱ ብተወሳኺ ኣብቲ ኣቦ ዘፈርሞ ዝነበረ ሰነዳት ጌጋ ወይ ሕማቕ ነገር ኣይጠርጠርኩን ክብል ገሊጹ ኣሎ። ብተምሃሮ ዝካየዱ መጥቃዕትታት ባርዓዊ ኣብ ልዕሊ ቤት ትምህርትታት ኬንያ ቀጻሊ ተርእዮታት እናኾኑ ይመጽ ኣለዉ። ሰባት ጠንቅታቶም ንምፍላጥ ግምታቶም ይህቡ፣ ዋላ ሓደ ግን ኣብ ጠንቂ ክሳማዕ ኣይከኣለን። ዝሓለፈ ቀዳም ዘጋጠመ ባርዕ ኣብ ሓደ ኣሕዳሪ ቤት ትምህርቲ ኣብ ምዕራብ ኬንያ ኣብዚ ዓመት ካብ ዘጋጠሙ ብዙሓት ሓደ እዩ። እንተኾነ እዛ ናይ መወዳእታ ፍሉይ ቆላሕታ ዝሰሓበት እቶም ተምሃሮ ነቲ ቤት ትምህርቲ ዘቃጸልዎ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ዩሮ 2016 ክርእዩ ስለ ዘይተፈቕደሎም ምዃን እዩ። ብዙሕ ካልእ ርጡብ ምኽንያት ክህሉ ኣለዎ ኢሎም ተፅቢት ገይሮም ነይሮም። ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ጥራይ 4 ምቅጻላት ዘጋጠመ ክኸውን እንከሎ ገለ ጋዜጣታት ኣብዚ ዓመት ጥራይ ኣብ ምዕራብ ኬንያ ልዕሊ 16 ቤት ትምህርትታት ኣብ ከባቢ ኪሲዮ ተመሳሳሊ ኩነታት ኣጋጢምዎን። ኬንያውያን ነዚ ጉዳይ ኣብ ሓፈሻዊ መራኸቢ ብዙሃንን ኣብ መደባት ዝርርብ ሬድዮን ክዝትሉ ቀንዮም እዮም። ገለ ናይ ዲስፕሊን ወይ ስነ ስርዓት ጉድለት ስለ ዝኾነ ናይ ወለዲ ጥፋት እዩ፣ ቤት ትምህርቲ ከዓ ማህረምቲ ከተተኣታትዉ ኣለዋ ክብሉ ይማጎቱ። ኬንያ ማህረምቲ ተምሃሮ ኣብ ቤት ትምህርቲ ኣብ 2001 ኣጊዳቶ። ካልኦት ምኽንያታት እውን ተዘርዚሮም፣ ምጥቃም፣ ድራግ፣ ድኹም መሪሕነት ቤት ትምህርቲ ወዘተ። ገለ ንመምሃራን ኢዶም ኣለዎ ኢሎም ከሲሶሞም፣ ገለ ህዲ ኢሎም ናይ ኤሌክትሪክ ሽግር እውን ምቅጻል ከም ዘስዕብ የዘኻኽሩ። እዚ ኮይኑ እቲ ግን ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ብምክትታል ዩሮ 2016 ኩዕሶ እግሪ ኣብ ቴሌቭዥን ጀሚሩ ክሳብ ኣገባብ ኣመሃራ መምሃራንን ስልጠናኦምን ወለድን ምግጫው ወለዶታት ዘካተተ መዛተይ ነጥቢ ከፊቱ ይርከብ። መለበሚ ኣይኽላእካ ዝበሃል ከምዚ እዩ፣ እንተለቢሞም ካብዚ ተማሂሮም ፍታሕ ክረኽቡሉ እዮም። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ትሕዝቶ ነዚ ይመስል። ኣብዚ መጽእ ብኻልእ ክሳብ ንረኸብ ሰላምን ጥዕናን።